wa nadharu sarairahum ilallahi ta'ala, dan kami serahkan hakikat batin mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, adapun bahasan wala nunzil ahadan minhum jannatan wala naran, kami tidak memvonis seorang pun dari mereka surga dan neraka, sudah pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya ya, dan dia tidak mengulangi lagi dan sudah kita rinci ya. Kemudian poin berikutnya, kami tidak mempersaksikan seorang pun dengan vonis kufur atau musyrik atau nifak selama mereka tidak menampakkan. Jadi kalau mereka nampakkan boleh divonis. Kalau mereka nampakkan keufuran boleh divonis. Kalau mereka nampakkan kemunafikan boleh divonis. Kalau mereka menampakkan kesyirikan maka boleh divonis. Itu ada aturannya. Kalau mereka tidak menampakkan maka tidak boleh kita memvonis. Karena banyak perkara kufur, syirik dan nifak banyak terkait dengan hati. Perhatikan sini. Karena kufur, ya. Karena kufur, syirik dan nifak ini banyak terkait dengan masalah apa? Hah? Hati. Ini. Banyak terkait hati. Tidak semua, tapi banyak terkait hati. Banyak tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Kalau tidak dinampakkan, ya sudah. Kita enggak boleh menerka-nerka. Kita serahkan batin mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil dalam Al-Qur'an banyak, seperti surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'u min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengejek sebagian lelaki mengejek sebagian yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek ya. Dan jangan wanita, sekelompok wanita mengejek sebagian wanita yang lain, bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Nah ini contoh, ini dalil tentang batin yang tahu hanya Allah ya. Batin yang tahu hanya Allah. Yaitu engkau mengejek mereka, bukankah engkau hanya menilai secara zahir, batin kau enggak tahu. Kemudian bukankah Allah lebih tahu tentang batinmu sendiri? Kita kan kadang merendahkan orang karena kita secara zahir. Saya lebih banyak sholat daripada dia, saya lebih banyak sedekah daripada dia. Tapi ada amal batin yang kita enggak bisa bandingkan. Bisa jadi dia lebih berbakti sama orang tua atau yang dia sembunyikan kita enggak tahu. Dia lebih bertawakal, dia lebih ikhlas, kita enggak tahu. Maka jangan ngejek dia karena aku enggak tahu batin seseorang. Yang kedua, Allah lebih tahu tentang batinmu. Betapa banyak orang mengejek, dia sombong dan dia angkuh. Ketika dia sombong dan angkuh, maka dia jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini mereka mengatakan, dan itu nyata, kebanyakan yang mengejek lebih rendah daripada yang diejek. Kenapa? Karena yang mengejek terjatuh dalam dosa sombong. Sehingga ini dari bahwasanya yang tahu batin hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm, yaitu jauhilah kebanyakan dari persangkaan. Dan masuk ke batin seorang itu masalah persangkaan, yaitu masuk ke batin seorang adalah urusan persangkaan. Ya. Ngurusi batin orang lain. Orang lain kebanyakannya persangkaan. Hanya persangkaan. Zon. Dan Allah larang ya. Kalau kamu ya pastikan, kalau kamu enggak bisa pastikan jangan kau sangka-sangka. Demikian juga Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula." Dan surat Al-Isra. Janganlah kalian engkau mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya, yaitu jangan menduga-duga. Kenapa innas sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Menduga-duga batin seseorang itu adalah mengikuti sesuatu tanpa ilmu, tanpa dalil. Maka tidak boleh. Ini berikutnya. Menduga batin seorang, orang lain adalah perbuatan tanpa ilmu. Tanpa ilmu atau dalil. Ini dilarang. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Allah lebih tahu bertakwa, dan takwa banyak masalah hati. Allah lebih tahu tentang hati manusia. Ini sama dengan batin yang tahu hanyalah Allah. Batin yang tahu hanyalah Allah. Kemudian juga dalam surat Hud, wala aqul ladzina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khairan, Allah alam bima fi anfusihim. Ini idzal lamina dzalimin. Kata Nabi Hud, Nabi Nuh ketika kaumnya mengatakan, Nuh, kalau kau mau kami beriman, tinggalkan orang miskin, dakwahi kami aja orang kaya. Dan orang kaya di zaman Nabi Nuh, al-mala, mereka merendahkan orang-orang miskin. Maka Nabi Nuh mengatakan, wala aqulu alladziina tasdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khairan, ya. Aku tidak berkata kepada orang-orang yang kalian rendahkan mata kalian bahwasanya Allah tidak akan berikan kebaikan kepada mereka. Allahu a'lam bima fi anfusihim. Allah lebih tahu tentang isi hati mereka. Itu Allah tahu isi batin mereka. Saya tidak, dan yang lebih tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Inni idzal laminadz zalimin. Maka kalau saya menghukumi hati mereka, maka saya berbuat zalim. Yang lebih tahu adalah siapa? Allah. Ini. Baik, dalil Al-Qur'an ini di antaranya. Adapun dalam hadis, banyak saya bacakan hadis-hadisnya, ya. Bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkhutbah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya ayyuhan nas, inna unasan kanu yu'khadhuna bil wahyi ala ahdi Rasulullah sallam." Dulu orang-orang dihukum dengan wahyu selama Rasulullah masih hidup. Allah turunkan ayat, Allah turunkan ayat, Allah bongkar isi hati mereka seperti orang munafik, ya. Makanya disebut surat Taubah dengan surat Fadhihah. Fadhihah itu membongkar, karena di situ Allah membongkar orang-orang apa? Munafik. Karena Allah tahu mereka, Allah tahu isi hati mereka, Allah berhak membongkar di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahyu qad inqata'a, dan sungguhnya wahyu sudah terputus. Wa inna ma na'khudzukum bi dhahir. Sekarang enggak ada wahyu, kita enggak tahu batin kalian, maka kami hanya bisa menghukum dengan apa? Zahir. Faman adhhara lana khairan ahbabnahu wa qarrabnahu. Siapa yang menampakkan kebaikan bagi kami, ya kami cintai dan kami dekatkan. Wa in azmara lana su'an, meskipun dia menyembunyikan keburukan untuk kami. Tapi yang kami bisa nilai cuma yang zahir. Faman adhhara lana syarran abghadnahu. Siapa yang menampakkan keburukan bagi kami, kami benci. Wa adainahu, dan kami akan musuhi. Walau kana qalbu saliman, meskipun hatinya apa? Bersih. Atau sebagian perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Adi bin Khiyar, anna ansariyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasarahu yasta'dhinuhu an yaqtula rajul. Ada seorang sahabat dari Ansari bisik-bisik Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk membunuh rajulan minal munafiqin, seorang dari orang munafik, dia ingin bunuh. Fajahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan suara yang keras, alaysa yashhadu alla ilaha illallah, bukan kali bersaksi la ilaha illallah. Maka Ansar ini berkata, yashhadu wala shahadata lahu. Iya, dia bersaksi tapi persaksian tidak ada ya Rasulullah. Sebenarnya dia munafik, hanya sekedar ngomong doang. Rasul ulang lagi, alaysa yashhadu anna Muhammadan Rasulullah, bukankah dia mengakui Muhammad, syahadah Muhammad Rasulullah? Qala yashhadu wala shahadata lahu. Dia bersaksi tapi tidak ada syahadahnya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah berkata, alaysa yusalli, gimana kau membunuh? Bukankah dia salat? Bukankah dia bersaksi syahadatain? Bukankah dia sholat? Orang ini komentar lagi sahabat ini. Yusalli wala sholat alahu. Sholat tapi enggak ada nilai sholatnya Rasulullah. Sholatnya tidak diterima karena munafik. Qala ula'ikal ladhina nuhitu an qatlihim. Mereka itu yang dilarang aku untuk membunuh mereka. Gimana aku membunuh mereka? Kata Rasulullah, umirtu an qatilan nas hatta syahadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini la ilaha illallah Muhammad Rasul, sholat. Terus gimana? Tapi dia munafik, ya, selama tidak turun ayat ini munafik, ya sudah. Zahirnya mereka apa? Beriman. Itu Rasulullah menyuruh untuk bermuamalah dengan mereka dengan muamalah apa? Zahir. Muamalah zahir. Ya. Bahkan Rasulullah pun tahu mereka munafik, tapi dalam hukum keseharian harus menggunakan muamalah apa? Zahir. Ya. Ada yang munafik yang Rasulullah tahu, ada munafik yang Rasulullah tidak tahu. Yang Rasulullah tahu pun tetap diperintahkan dengan muamalah zahir. Karena itu hukum Islam. Demikian juga kisah Dzil Khuwaisirah, yaitu seorang yang protes kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW membagi ghanimah di Ju'ranah, maka dia mengatakan, hadza kismatun ma udila fiha, ini pembagian tidak adil. Hadza kismatun ma udila biha wajhullah, ini pembagian tidak ikhlas. Maka Khalid bin Walid berkata, ala aqtuluhu ya Rasulullah, tidakkah aku bunuh dia ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, la, jangan, la allahu yusalli, jangan-jangan dia salat. Faqala Khalid komentar, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Betapa banyak orang yang salat hanya ngomong di lisannya tapi hatinya enggak begitu ya Rasulullah. Rasulullah SAW mengatakan, inni lam umar an unaqiba an qulubin nas. Aku tidak diperintahkan untuk membongkar hati manusia. Wala asyqa butunahum, dan aku tidak diperintahkan untuk membelah perut mereka. Yaitu kita hanya mengambil secara zahir. Demikian juga ketika Usama bin Zaid membunuh seorang musyrik. Orang musyrik ini jagoan. Dia bunuh banyak orang kaum muslimin sahabat. Akhirnya dikejar oleh dua orang, Usama dan seorang Ansari. Ketika mau dibunuh orang ini, dia mengatakan, la ilaha illallah. Akhirnya Ansari menahan diri, Usama lanjut bunuh. Sampailah berita itu kepada Nabi, padahal Usama adalah hibbu hibbi Rasulillah. Itu orang sangat dicintai oleh bapaknya, Zaid bin Harith sangat dicintai oleh Nabi. Usama juga sangat dicintai oleh Nabi. Waktu hajian Rasulullah membonceng Usama dari Mina ke Muzdalifah. Saking dekatnya dengan Nabi. Tapi Nabi marah. Rasulullah sampai kabar kepada Nabi bahwasanya Usama membunuh seorang musyrik setelah mengucapkan ya Allah. Kata Nabi, aqtaltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Kau membunuhnya setelah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, kata Usama, ya Rasulullah, dia hanya ingin menyelamatkan apa? Dirinya. Rasulullah ulang lagi, aqtaltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Ya Rasulullah, dia hanya ingin menyelamatkan dirinya. Rasulullah ulang lagi. Fahalla syakwaqta an qalbihi hatta ta'lama hal qalaha amla. Tidakkah kau belah dadanya supaya kau tahu dia mengucapkan gitu karena ingin selamat atau karena ingin masuk Islam? Dari mana kau tahu? Maka Rasulullah SAW marah berat kepada Usama, beliau seorang yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Artinya kita itu ada batasan dalam bersikap, kita bersikap yang zahir. Ya. Nabi saja ketika di zaman turun wahyu, turun ayat-ayat menunjukkan ini munafik, Rasulullah tahu. Ada yang Allah kabarkan, la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Ada yang Nabi tahu, ada yang Nabi tidak tahu. Yang Nabi tahu pun, Nabi tetap berusaha mensikapi dengan sikap secara zahir. Makanya ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, Rasulullah salatin, karena secara zahir dia apa? Muslim. Maka Rasulullah salat jenazah. Sampai Umar larang, tapi Rasulullah tetap salat. Akhirnya Allah turunkan ayat menegur Nabi. Kata Allah, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan, wala takum ala qabrihi. Jangan salatkan mereka sama sekali. Tapi Rasulullah sampai semangat ingin bermuamalah dengan secara zahir. Rasulullah ingin salatkan dan Rasulullah sudah salatkan. Kemudian Allah datang menegur. Makin dalil bahwasanya dalam bermuamalah kita melakukan secara apa? Zahir ya. Kalau ada orang musyrik, ini kan bahas tadi, wala nasyad alaihim bikufrin wala syirkin wala nifak. Kita tidak menyaksikan orang ini musyrik atau kafir atau nifak. Malam yadhar minhum syai'un min dhalik. Selama tidak kelihatan dari mereka. Kalau mereka melakukan perbuatan, baru kita sikapi. Misalnya dia tahu-tahu datang, minta-minta di kuburan, atau datang kemudian ke gereja pakai salib. Ya ini berarti dia menampakkan, itu lain lagi. Kita nampakkan perbuatan dia begini, itu ada hukum. Tapi kalau dia tidak menampakkan, dia tidak menulis sesuatu, dia hanya dalam dirinya, kita zahirnya. Sebagaimana Nabi SAW mensikapi orang-orang munafik secara zahir. Paham? Secara zahir. Tapi beberapa hal terkait dengan aplikasi. Perlu menyebutkan contohnya, bernahi mungkar hanya terbatas pada nampak-nampak, pada perkara yang nampak, tidak boleh mencari-cari yang batin. Ada orang mabuk, kemudian dia sembunyikan botol khamernya di dalam baju. Ya sudah, kita biarin aja. Buka-buka, enggak boleh. Selama dia. Atau dia mabuk dalam rumah, dia tidak keluar-keluar, tidak suara-suara, maka tidak boleh seorang masuk ke dalam rumahnya untuk ngecek, enggak boleh. Ya, tentu ini ada pembahasan tentang Kalau penguasa yang melakukan karena dampak-dampaknya sudah kelihatan, itu lain cerita. Ini lain cerita ya. Maksudnya, kok ada orang sering mabuk di mana-mana? Ini pasti ada sumbernya. Kemudian dicari-cari, itu lain cerita. Tapi kalau hukum asal, tidak boleh melewati batasan syariat. Di antara lewat batasan syariat itu kita berusaha tajassus, mencari batin seseorang. Apa yang nampak dari dia kita hukumi, yang tidak nampak tidak usah kita hukumi. Kalau dia mabuk di rumah, yang penting dia keluar tidak mabuk, ya sudah. Kalau dia keluar dan dia masih jalan normal, ya berarti tidak mabuk. Tapi kalau dia udah teler, ya itu berarti lagi mabuk. Teler, ini zohir, batinnya enggak tahu, ya sudah, zohirnya dia teler. Kita nilai zohirnya, dia sudah teler. Ya. Tapi kalau dia secara zohir tidak mabuk, enggak usah tanya. Kamu minum enggak? Enggak usah tanya. Enggak usah nanya. Ini maksudnya ada hal-hal yang ada batasan tidak boleh kita langgar. Ya. Contoh lagi, tentu ini ada pembahasan ya. Tidak boleh menuduh seorang beramal soleh dengan riya. Tidak boleh. Karena riya adalah masalah batin. Maksimal hanya mengingatkan, misalnya metode salaf dalam menyembunyikan amal soleh. Kita bilang hati-hati. Atau paling maksimal kita yang mengatakan ini cara perbuatan orang-orang riya. Saya khawatir engkau terjerumus dalam apa? Riya. Tapi tahu riya atau tidak, kita enggak bakalan tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala dan dia. Tapi untuk mengingatkan boleh. Ya, karena untuk ikhlas tidak mudah, untuk ikhlas tidak mudah. Para salaf saja yang takwanya luar biasa, mereka menyembunyikan amalan, apalagi yang baru ngaji ya. Kemudian amalan, maka sangat berbahaya, dan ini harus dipahami oleh para dai untuk membiasakan audiens sejak awal sudah ikhlas. Dilatih untuk apa? Ikhlas. Karena ikhlas itu perkara yang sangat sulit. Jangankan orang baru ngaji yang sudah lama ngaji, yang sudah ikhwan kibar ya. Itu pun masih bisa terjerumus dalam riya, apalagi masih ikhwan sigar, masih junior, apalagi ikhwan kibir ya. Maksudnya jangan bilang kita ring satu malah selamat dari riya. Ring satu malah berbahaya, sangat mudah terjerumus sama apa? Riya. Tapi kita enggak boleh tuduh orang ini riya, enggak boleh. Itu masalah hati, yang tahu hanyalah Allah. Cuma kita perlu ingatkan boleh. Ya. Meskipun saya dapati sebagian ulama memvonis ya. Tapi kita takwil. Misalnya ada yang Syekh ditanya, Syekh Fauzan ditanya, gimana orang yang salat sambil shooting dirinya? Kata Syekh, riya. Ya mungkin maksudnya perbuatan orang apa? Riya. Ya mungkin itu hikmahnya para ulama mengingatkan. Tapi hukum asal hati enggak ada yang tahu. Kita waspada, hati-hati ya. Kalau ada yang berbuat kebaikan kita arahkan hati-hati ya. Arahkan. Kemudian juga diantaranya aplikasinya tidak boleh berdalil, yang penting hati saya baik, meskipun saya suka maksiat. Ada orang minum khamr, kok jangan lihat perbuatan saya, hati saya baik. Enggak. Batinmu yang tahu cuma Allah. Yang jelas kau tukang minum bir. Ada orang misalnya berzina, tapi hati saya baik. Ya. Hatimu baik, itu yang tahu hanya Allah. Tidak pakai jilbab, hati saya baik. Dari mana aku tahu baik? Kalau baik kau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak tahu baik hatimu atau tidak. Yang saya nilai zahirmu. Zahirmu kau tidak baik karena membuka apa? Aurat. Saya enggak tahu batinmu. Kau harus tahu batinku. Saya enggak bisa tahu. Kau jujur atau enggak saya juga enggak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah. Jangan paksa saya meyakini bahwasanya kau apa? Ikhlas dan baik. Enggak ada yang tahu. Yang saya nilai zahirmu. Itu ini apa, aturan dalam kehidupan keseharian. Ya zahirnya dia begitu, mau dia ngapain. Dia malas, jangan lihat malas, hati saya rajin. Hatimu rajin. Ya, tapi yang saya lihat kau malas, gimana? Terus gimana? Ya, tapi hati saya rajin, saya semangat. Ya, tapi yang zahirnya yang kelihatan ya. Kemudian juga tadi, tidak boleh menuduh munafik kecuali tanda-tanda. Dan ini banyak lakukan sahabat ketika da'ni adrib hadal munafik. Rasulullah membolehkan takwil tersebut. Biarkan saya bunuh penggal kepala orang munafik ini. Rasulullah enggak, dia enggak munafik. Rasulullah bela. Tapi maksudnya kenapa mereka sampai duduk gitu? Karena ada perbuatan ciri-ciri kemunafikan yang dilakukan. Jadi kalau ada indikator boleh, maksudnya masih ada celah untuk memvonis jika memang ada melakukan hal-hal tertentu ya. Seperti perkataan ayah sebentar. Dalam riwayat qala Abu Nuaim dakhala Tsauri yaumal Jumu'ah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah masuk hari Jumat, fa idzal Hasan bin Shalih yusalli. Tiba-tiba ada seorang yang ditahdzir namanya Hasan bin Shalih sedang salat. Maka Imam Tsauri bilang, na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Kami berlindung dari khusyuknya orang munafik. Wa akhadana 'alaihi fatahawwal. Dia pergi dari meninggalkan masjid. Itu Sufyan memvonis tentu ada sesuatu di balik itu. Tapi hati-hati juga, di antara kita tidak boleh menafsirkan dengan batin, kecuali kita cek, itu menggoreng pernyataan seorang kepada niat yang buruk, padahal zahirnya tidak menunjukkan demikian. Bahkan kalau ada pernyataan buruk, masih bisa ditakwilkan perkataan baik, maka kita takwilkan kepada perkataan yang baik. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu, beliau berkata, لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها من الخير محملا. Janganlah kau goreng atau kau bawakan pernyataan statement saudaramu pada maksud yang buruk. Itu maksud dia ngomong gini, maksudnya begini, mohon tafsirnya gini. Sementara kau masih bisa menafsirkan dengan tafsiran yang baik. Maka ini kita hidup di zaman banyak statement digoreng. Ya. Seakan-akan tujuannya begini, tujuan. Padahal secara zahir enggak ada tujuan tersebut. Hanya untuk kesenangan hawa nafsu, masalahnya nanti hari kiamat. Masalahnya hari kiamat. Kalau dia memang maksudnya begitu, nampak dari indikasi-indikasi sebelumnya atau indikasi setelahnya, bolehlah mungkin ini ada indikator kuat menunjukkan tujuan dia ngomong gini karena begini. Ya itu oke. Okay. Buktinya awal dan akhir. Ini mau dibawa kepada makna baik, enggak bisa. Oke, okay, silakan. Tapi kalau enggak ada, secara zahir pun tidak ada tujuan begitu, tidak ada mukaddimah, tidak ada kesimpulan, tahu-tahu ditafsirkan dengan makna yang buruk, maka ini repot hari kiamat. Apalagi dalam rangka menjatuhkan, merendahkan, dan menghinakan. Maka seorang waspada, jangan menafsirkan, dia ngomong gini, maksudnya begini. Batin yang tahu hanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dia menampakkan indikator, indikasi, ya itu baru kita bisa hukum, karena zahirnya seperti itu. Ini statement keluar dari rentetan, rangkaian, kejadian-kejadian sebelumnya, dan ditunjukkan oleh kejadian setelahnya, baru kita bisa tafsirkan sebagaimana statement seorang orang ditafsirkan. Tapi kalau enggak, maka enggak boleh. Baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian perkataan At-Tahawi berikutnya, beliau berkata, "Wala nara saifa 'ala ahadin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba 'alaihi saif." Kami tidak memandang untuk mengangkat pedang, maksudnya membunuh. Mengangkat pedang maksudnya membunuh. Bolehnya membunuh. Seorang pun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pun dari umat, illa man wajaba alaihi sayfu, kecuali yang wajib diangkat pedang atasnya, itu kecuali ada hal yang wajib untuk membunuhnya, kecuali pedang membunuhnya. Ini dibawakan oleh At-Tahawi rahimahullahu taala karena di abad ketiga, abad kedua di zaman Sufyan Ats-Tsauri dan juga para salaf dahulu muncul khawarij yang memandang bolehnya memberontak kepada para penguasa yang zalim. Sehingga orang-orang yang berpendapat demikian disebut kana yarasaif. Yaitu dia punya pemikiran, pendapat boleh untuk memberontak kepada penguasa yang sah karena zalim. Ini mazhab khawarij. Ahlu sunnah melarang hal tersebut. Terlalu banyak dalil yang melarang akan hal tersebut. Disuruh bersabar kalau melakukan perbaikan dengan cara yang baik, bukan dengan cara pemberontakan. Karena dampaknya buruk, pertumpahan darah dan yang lainnya. Maka mereka mengatakan fulan, lawan dari ini disebut fulan kana yarosaif. Si fulan yarosaif, itu memandang boleh mengangkat senjata untuk membunuh, menggulingkan penguasa yang ada. Maka itu adalah salah satu ciri ahlul bid'ah di zaman tersebut. Maka untuk membantahnya, para ulama menulis buku akidah dan dalam, banyak dalam pernyataan-pernyataan buku-buku akidah, wala narosaif, adapun kami tidak memandang boleh membunuh. Baik, oleh karenanya istilah fulan kala yarosaif, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syeikh, ada dua maksud. Yang pertama, yaitu memandang bolehnya memberontak. Ya. Memberontak atau membunuh penguasa. Ya. Membunuh penguasa. Yang pertama, membunuh penguasa yang zalim. Ini dijelaskan oleh Ibn Hajar dan Tahzibul Kamal. Ya. Qauluhum, kata Ibn Hajar, kana yara saif, yakni kana yara al-khuruj bi saif ala immatil jawr. Maksud seorang dikatakan yara saif, yaitu ditahzir, distempeli bid'ah. Kenapa? Karena dia dulu memandang bolehnya memberontak dengan pedang ala immatil jawr, atas memberontak pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan sebagian salaf dulu seperti itu. Wa hadza madhhabun li salaf qadim. Dulu pernah ada sebagian salaf yang seperti itu. Lakin istaqarra al-amru ala tarki dhalik. Namun setelah itu ijma untuk meninggalkan hal tersebut. Lima ra'ahu lama ra'ahu qad afdha ila ashadda minhu. Karena ternyata mereka memandang dampaknya sangat buruk. Ini selain dalil-dalil larangan. Dulu sebagian salaf berijtihad, mereka memandang bolehnya memberontak kepada penguasa yang zalim. Tetapi dampaknya semuanya buruk. Fafi waqatil harrah wa waqati ibn al-ash'ath wa ghairiha hima aidhatun liman tadabbar. Dan banyak kejadian sebagian orang soleh memberontak kemudian ribuan mati, ribuan mati, ribuan mati. Nah, ini jelaskan oleh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Yaitu, kalau dikenal orang tersebut soleh kemudian punya pendapat seperti ini, maka Ibn Hajar, maka tidak bisa dikritiki karena dulu sebagian salaf ada yang seperti ini. Tapi setelah itu ditinggalkan. Ditinggalkan. Dari sisi adalah. Dari sisi adalah maksudnya dari sisi periwayatan hadis. Dari sisi periwayatan hadis. Tapi kalau disikapi tetap disikapi. Karena perbuatan tersebut menimbulkan apa? Pertumbuhan apa? Darah. Baik. Jadi persilahkan ya Rasaif. Itu bolehnya memberontak kepada penguasa. Dan juga termasuk di dalamnya provokator. Meskipun tidak terjun langsung. Boleh, boleh. Dia tidak ikut terjun dalam memberontakan. Tapi dia mengatakan, boleh, boleh. Ayo memberontak. Ayo memberontak ya. Disebut khawarij al-qa'adah. Yaitu khawarij al-qa'adah. Khawarij yang memandang boleh memberontak. Tapi tidak terjun langsung. Hanya provokator. Tapi boleh. Berontak, bunuh, hancurkan. Keluar. Kafir itu penguasa. Ini namanya khawarij al-qa'adah. Duduk provokator tapi tidak ikut. Ini termasuk yaros saif, memandang bolehnya memberontak kepada penguasa. Kamu kok enggak ikut? Ya kalau saya ikut siapa yang provokator gitu. Baik. Yang kedua yang dimaksud yaros saif, ini mungkin dimaksudkan oleh At-Tahawi Allah alam bisawab, yaitu bolehnya membunuh kaum muslimin hanya karena perkataan yang tidak mengharuskan pembunuhan. Itu perkataan sedikit karena kesalahan sedikit dibunuh, bunuh, bunuh, bunuh. Istihlal damri muslim, penghalalan darah seorang muslim. Ini istilah kana ya Rasif itu mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Bukan maksudnya melalui pembunuhan yang orang melakukannya merasa bersalah. Bukan maksudnya, karena dosa membunuh ma'ruf. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dosa yang paling besar setelah syirik adalah membunuh. Tapi bukan penghalalan. Orang membunuh dia merasa bersalah. Tapi karena emosi, karena hawa nafsu, dia bunuh orang lain. Seperti Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu." Barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, maka balasannya neraka jahannam dan dia kekal di neraka tersebut dan Allah murka kepadanya. Kalau seperti ini dia merasa berdosa. Dia merasa berdosa. Dia membunuh dan dia merasa berdosa. Ini kriminal. Sama seperti Hirabah. Yang dalam surat Al-Ma'idah 33 Allah berfirman, Innama jazaa'u alladziina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjulum min khilafin aw yunfaw min al ard. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu merampok, begal, membunuhi kaum muslimin, yuqattalu, mereka dibunuh. Au yusallabu, atau disalib, setelah dibunuh kemudian disalib, itu digantung di batang atau pohon atau tiang. Au tuqatta aydihim wa arjulum min khilaf, atau dipotong tangan dan kakinya secara berselisih, itu kaki kanan dengan tangan kiri atau kaki kiri dengan tangan kanan. Au yunfaw min al-ard, tergantung jenis kesalahannya. Ini balasan bagaimana? Ini membunuh, tapi bukan yang dimaksud. Yang dimaksud dengan istilah kana yarusayf itu mudah membunuh karena dianggap halal darahnya. Adapun orang yang melakukan pembunuhan, perampokan, mereka tahu mereka salah. Cuma karena mereka melakukan bentuk kriminal, kejahatan. Paham? Jadi istilah kana yarusayf maksudnya memandang halalnya darah kaum muslimin dengan mudah. Padahal hukum asal darah seorang muslim adalah haram. Rasulullah mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketika haji wada, Rasulullah SAW mengingatkan, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Harta kalian haram, tidak boleh saling mengambil di antara kalian tanpa hak. Harga diri kalian haram. Sebagaimana kehormatan bulan ini, di hari ini dan di negeri ini. Itu bulan haram, bulan Dzulhijjah, di hari Nahar, kemudian juga di kota Mekah, tanah haram. Maka tidak boleh. Maksudnya, sebagaimana kalian memandang kehormatan bulan haram, sebagaimana kalian memandang kehormatan hari Nahar, sebagaimana kalian memandang kehormatan kota Mekah, maka pandangilah kehormatan darah kaum muslimin. Tidak boleh ditumpahkan. Makanya Rasulullah bersabda, la yahilu damri'in muslim illa bi'ihda thalas. Tidak halal darah seorang muslim kecuali satu dari yang tiga. Asyibuz zani, seorang sudah menikah kemudian berzina. An-nafsu bin nafsi, seorang membunuh orang lain dengan sengaja. At-tariku li dinihi al-mufariqul jamaah, orang yang meninggalkan agamanya itu murtad. Makanya Utsman bin Affan ketika dikepung pada tahun 35 Hijriah, ribuan orang ingin membunuh Utsman, suruh Utsman lengser, dia tidak mau karena wasiat Nabi jangan lengser. Maka mereka ingin membunuh Utsman, mengatakan, apa kalian menghalalkan darahku? Rasulullah bersabda, tidak halal darah seorang kecuali ketiga. Yaitu membunuh orang lain, berzina, murtad. Saya tidak membunuh orang lain, saya tidak pernah berzina, dan saya tidak murtad. Kenapa kalian halalkan darah saya? Mereka tidak peduli. Sehingga mereka akhirnya masuk, kemudian bunuh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, ini salah satu makna dari kana ya rasaif. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Tahawi. Baik, perhatikan sini. Asalnya darah seorang adalah haram, tidak boleh dibunuh. Namun ada sebab-sebab yang boleh untuk dibunuh. Maka jadi mengatakan, wa nahnu lana rasaif ala ahadin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ma wajaba alaihi as-saif. Ya. Kami tidak akan membunuh, tidak memandang bolehnya dibunuh seorang pun dari umat Muhammad kecuali yang memang wajib untuk dibunuh. Tapi apa hal-hal yang menjadikan seorang wajib untuk dibunuh? Misalnya murtad. Dia murtad, Rasulullah bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang merubah agamanya maka dibunuh. Kalau kafir asli malah enggak. Tapi kalau sudah masuk Islam, sudah merasakan tauhid, murtad dalam hukum Islam dibunuh. Sebagaimana tadi dalam hadis, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslim, maksudnya murtad. Dan kekafiran banyak bentuknya, seperti ini tentunya murtad jika tidak bertobat. Dia murtad, ini salah satu bentuk dia murtad. Kalau dia tidak bertobat maka dibunuh. Misalnya penyihir, penyihir murtad enggak? Murtad. Umar bin Khattab pernah memerintahkan, antaktulu kulla sahirin wa sahirah. Hendaknya membunuh semua penyihir, kakek sihir maupun nenek sihir. Suruh. Penyihir laki-laki maupun penyihir perempuan, suruh bunuh. Karena sihir selain musyrik, selain murtad, dia melakukan kerusakan. Kafir karena zindik, ini kafir misalnya Hallaj yang mengatakan tidak ada di balik jubahku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama ketika itu sepakat untuk membunuh dia karena dia melakukan kufuran yang nyata, kemudian disalib di tiang karena dia mengatakan dalam dirinya ada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekufuran banyak ya. Kekufuran banyak. Orang kafir boleh dibunuh. Contohnya sebab seorang boleh dibunuh, membunuh orang lain. Jika walinya tidak memaafkan, maka dia boleh dibunuh. Ya. Membunuh sengaja, dengan membunuh kepada orang lain dengan sengaja, kemudian walinya tidak memaafkan, maka boleh dibunuh. Ini sebab halalnya darah seseorang. Ya. Meskipun tidak kafir, tapi karena bunuh orang, maka dia boleh dibunuh. Contohnya berzina setelah menikah, as-sayyibuz zani, sudah pernah menikah resmi secara sah. Berbeda dengan yang belum menikah. Kalau belum menikah berzina, dicambuk. Berzina lagi, dicambuk lagi. Berzina lagi, dicambuk lagi. Tapi kalau sudah pernah menikah, berzina maka dirajam. Maka dirajam. As-sayyibu az-zani. Kemudian diantaranya, pelaku homoseks ya. Pelaku sodom. Kata Nabi SAW, man wajjatumuhu yaf'alu amala qawmilu faktul fa'il wal maf'ulubih. Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah yang mensodomi dan yang disodomi. Karena dua-duanya bikin penyakit menular. Di sini bahaya, penyakit ini bahaya. Ya. Kalau sudah menular, sampai banyak suami meninggalkan istrinya. Meninggalkan apa? Istrinya. Karena merasa lebih lezat dengan homoseks. Dan itu yang terjadi pada kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Karena mereka terjumus dalam praktek homoseks, mereka meninggalkan istri-istri mereka. Makanya Nabi Lut mengatakan, innakum latatuna rijala syahwatan min duni nisa. Kalian hanya melampiaskan syahwat kalian kepada lelaki, tidak kepada para wanita. Padahal mereka sudah tahu tentang kelezatan rumah tangga yang normal. Tapi ketika terkena penyakit homoseks, perempuan pun ditinggalkan. Bagaimana lagi anak-anak muda yang tidak pernah tahu namanya pernikahan, kemudian langsung terjerumus dalam apa? Homoseks. Ngeri. Dan itu menular. Nas'alullah as-salamah. Semoga Allah melindungi kita semua, melindungi anak-anak kita, putra-putra kita. Penyakit yang semakin apa? Tersebar dan semakin dinormalisasi. Ujian akhir zaman. Taib. Kemudian diantaranya yang boleh dibunuh misalnya jika dibaiat dua khalifah maka bunuh yang terakhir. Kata Rasulullah SAW, idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhira minhuma. Kalau ada dua khalifah dibaiat maka bunuh yang kedua. Di sini menempuh mudarat yang lebih ringan, membunuh mudarat, tetapi untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Karena kalau dibiarkan dua perang lebih ribuan lagi banyak yang meninggal. Mending yang terakhir dibunuh selesai. Bunuh selesai. Sehingga kembali kepada yang pertama. Ini pentingnya persatuan meskipun ada yang dikorbankan. Meskipun ada yang dikorbankan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan faktulu al-akhira minhuma. Dalam riwayat kainan mankana. Siapapun dia. Bunuh. Mau orang soleh, mau apa bunuh. Karena ada kemaslahatan. Yang pertama harus dipertahankan. Yang muncul kedua belakangan yang dibunuh. Ini bolehnya dibunuh. Yang kelima, hirabah tadi. Orang begal. Begal, nanggap orang, lukai orang, bunuh orang, ngambil hartanya. Maka ini boleh dibunuh. Yang keenam, al-bughat, pemberontak. Pemberontak. Pemberontak kepada penguasa yang sah. Kemudian memberontak. Maka ini boleh juga dibunuh kalau tidak sadar atau tidak nyerah atau tidak kembali ya. Fa in bagat ihdahuma kata Allah faqatil lati tabghi hatta tafia ila amrillah. Maka perangilah yang melanggar sampai kembali. Kalau tidak kembali diperangi dan perang tersebut bisa mengakibatkan dibunuh. Ini boleh dalam Islam. Kemudian misalnya yang ke 8 ta'zir terhadap perusak negara, ini boleh. Seperti negara mengatakan siapa yang menjual narkoba dibunuh, boleh-boleh saja. Karena kerusakan yang timbul bagi masyarakat sangat besar hukum ta'zir ini boleh-boleh saja diterapkan. Seperti koruptor dibunuh, boleh. Koruptor dibunuh. Dia melakukan gulul, tapi kalau dampaknya sampai bisa menghancurkan negara, negara boleh membuat hukum dibolehkan dalam Islam yang bisa membuat efek jera, misalnya dibunuh. Boleh-boleh saja. Ya. Ini maksud saya, hukum asal darah seorang muslim tidak boleh kecuali ada sebab yang menyebabkan mereka boleh dibunuh. Taib, faham? Maka kalau tidak ada sebab, maka tidak boleh dihalalkan pembunuhan darah. Yang jadi masalah ketika At-Tahawi menyebutkan hal tersebut, dia mengkhususkan bahasan ini. Beliau berkata, "Wala naras saifa ala ahadin min ummati Muhammad illa man wajib alaihi saif." Kami tidak memandang bolehnya membunuh seorang pun dari umat Muhammad menghalalkan darahnya kecuali yang wajib untuk dibunuh. Kalau selain yang diwajib untuk dibunuh, maka tidak boleh dibunuh. Maka dikhususkan bahasa ini, Allah alam, ada dua maslahat. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa Ahlus Sunnah sangat ketat dalam penghalalan darah muslim. Tidak mudah Ahlus Sunnah mengkafir kafirun, sangat tidak mudah. Bahkan orang yang menampakkan kekufuran, mendapat kesyirikan pun harus iqamatul hujjah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Taimiyah, itu iqamatul hujjah wa izalatu syubah. Hujjah ditegakkan, dia ngerti atau tidak, dan syubah dihilangkan. Baru bisa ditegakkan hukum membaku kufur. Dan saya lihat misalnya, maksudnya kerajaan Arab Saudi misalnya, mereka sangat toleransi dalam hal ini. Di Saudi ada orang Syiah banyak. Ada Ismailiyah juga banyak, tapi ya aman-aman aja. Mereka di aman-aman aja. Mereka tidak diintimidasi, tidak dibunuhin, tidak diteror, enggak. Mereka juga kerja sebagaimana mereka kerja. Mereka juga banyak kerja di tempat strategis seperti di Aramco. Teman-teman cerita, wah, mereka kerja juga. Cuma ada memang bagian strategis yang tidak boleh. Itu wajarlah untuk keselamatan. Karena perbedaan akidah, ideologi bisa mempengaruhi apa? Politik negara. Tapi secara umum mereka hidup nyaman, punya rumah sebagaimana Arab Saudi, sekolah gratis, berobat gratis, sebagaimana yang lainnya. Cuma ada kedudukan-kedudukan yang tidak boleh mereka tempati demi keamanan. Tapi tidak diperangi, tidak dibunuh, padahal mereka pasti Syiah. Baik Ismailiyah maupun Rafidah. Di antaranya bagaimana contohnya pemerintah Arab Saudi memberi bantuan kepada kaum muslimin secara umum. Kemana-mana, ya enggak? Padahal ada perbedaan misalnya ideologi, tapi tidak. Di mana-mana kalau kasih bantuan, kaum muslimin dimanapun. Tidak ditanya tahlilan atau tidak tahlilan. Kunut atau enggak, ada urusan. Kasih. Karena dianggap kaum muslimin. Nanti urusan masalah perbedaan, masalah belakangan. Tapi tidak dianggap kafir. Apa dianggap kafir? Enggak. Orang haji datang, disikapi sebagai orang kafir? Enggak. Orang umroh, disikapi sebagai orang muslim, dihormati. Tidak ada nutup-nutupan dalam hal ini, enggak ada. Kita sekolah di Saudi belasan tahun, enggak ada ditutup-tutupi, enggak ada. Kalau memang itu hanya kemunafikan, menganggap orang muslim padahal dianggap kafir, tentu kita tahu ya. Kita enggak tanya orang semua belajar di UIM. Enggak ada, semua orang muslim. Maksud saya, di antara ciri Ahlus Sunnah, tidak mudah menghalalkan darah kaum muslimin. Taib. Pernyataan ini diantara untuk membedakan dengan ahlul bid'ah yang memudahkan penghalalan darah kaum muslimin. Ini disebutkan dalam banyak buku akidah. Wala narosaif, yaitu kami tidak memandang mengangkat senjata karena di sana ada ahlul bid'ah yang mudah menghalalkan darah kaum muslimin atau mudah memberontak kepada penguasa. Dan sepertinya dibedakan oleh Abu Ja'far At-Tahawi karena dia bahas masalah penghalalan darah kaum muslimin secara umum, kemudian dia membahas tentang masalah penguasa nanti akan datang pada pertemuan berikutnya. Sehingga memang ada dua poin. Penghalalan darah penguasa dan penghalalan darah kaum muslimin secara umum. Banyak ahlul bidah yang terjerumus dalam hal ini. Contoh Khawarij. Khawarij kata Rasulullah SAW, yada'una ahlal awthan wa yaktuluna ahlal islam. Mereka meninggalkan penyembah berhala, tapi mereka membunuhi kaum muslimin. Dan itu sempat nampak. Apakah mereka Khawarij atau metode Khawarij? Ya. Itu orang-orang jamaah takfir. Jamaah takfir ada dua. Yang pertama, yang aksi. Yang kedua, yang penakut. Hanya Om Dong. Om apa? Om Dong. Om Dong. Kalau Khawarij, zaman dahulu seperti itu. Ya. Dan Rasulullah mengabarkan Khawarij akan muncul sampai hari kiamat. Kullama tola al-qarn minhum kuti' atau kama qal. Kata Rasulullah, setiap muncul tanduk mereka dipatahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka akan keluar terus sampai munculnya Dajjal. Jadi mereka akan terus tidak berhenti. Sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib pertama kali muncul, setelah itu mereka muncul terus. Dan mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Di antaranya Rafidah. Rafidah. Betapa banyak data-data terbuka sekarang, betapa banyak kaum muslimin yang dibunuhin. Di Iran berapa, di Suriah dalam waktu singkat terbunuh berapa? Jutaan. Lebih banyak daripada rakyat Gaza yang dibunuh oleh Palestina dalam waktu yang jangka panjang. Ya, semuanya kejam. Ya. Cuma yang kalau bicara nominal, maka nominal kaum muslimin ahlus sunnah yang dibunuh di Suriah dalam waktu singkat lebih banyak daripada puluhan tahun yang dilakukan oleh siapa? Israel. Kalau enggak percaya tanya ChatGPT. Enggak tahu ChatGPT bohong. Kadang-kadang dia bela apa? Bela Amerika. Makanya waktu zaman pembunuhan di Suriah, teman-teman cerita, syiar mereka, orang-orang Syiah Nusairiyah, mereka mengatakan uktulus sunnah wa dukhulul jannah. Bunuhlah ahlus sunnah, masuk surga. Itu slogan mereka. Uktulus sunnah wa dukhulul jannah. Uktulus sunnah, bunuh ahlus sunnah, masuk surga. Sehingga mereka bantai habis-habisan. Dibunuh, diperkosa. Dan macam-macam. Berapa banyak juga kaum muslim yang dibunuh di Iran ya. Di Irak banyak. Dibunuhin. Buku-buku Ibnu Taimiyah dibakarin. Da'i-da'i yang dikenal Wahabi pernah membacakan buku Ibnu Taimiyah dibunuhin. Banyak. Itu terjadi ya. Zaman dahulu Ismailiyah. Ismailiyah lain dari Isna'i Syariah. Pecahan Syiah ya. Ismailiyah seperti Qaramithah Fatimiyah. Qaramithah yang pernah masuk di Mekah membunuh jemaah haji. Mencuri Hajar Aswad. Jemaah haji lempar di sumur Zamzam. Mereka bunuh. Dan mereka mengejek. Katanya yang masuk Mekah aman. Mana aman? Saya bunuh. Mereka bunuh. Ini Qaramithah. Jadi Syiah Ismailiyah. Pernah terjadi. Sejarah ada. Fatimiyah yang menguasai Mesir. Betapa banyak ulama disiksa. Yang tidak melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman maka disiksa. Banyak orang meninggalkan Mesir gara-gara takut disiksa oleh dinasti Fatimiyah, Ubaidiyah, dinasti Ismailiyah. Sejarah mencatat ya. Jamaah takfir muncul seperti sempat muncul apa? Daesh, apa bahasa Indonesia Daesh? ISIS, ya ISIS, ISIS. Bagaimana mereka membunuh kaum muslimin dengan mudah. Yang membunuh bilang Allahu Akbar, yang dibunuh juga bilang apa? Allahu Akbar. Ngeri. Meninggalkan penyembah berhala tapi membunuh kaum muslimin. Pernah terjadi dan mereka bangga, mereka shouting itu takfir. Ahlus sunnah tidak demikian. Darah kaum muslimin itu mahal. Lebih terhormat daripada Ka'bah. Lebih terhormat daripada Ka'bah. Bagaimana kemudian mudah menumpahkan darah kaum muslim. Kemudian jamaah takfir yang omdo seperti di tanah air ya. Yang tidak baiat sama kita, murtad, kafir. Tapi tidak ada aksi. Karena enggak punya apa? Enggak punya tanah. Tanahnya pinjam negara Republik Indonesia ya. Tapi secara akidah kafir. Dan mulai banyak orang-orang yang mengeluh ya. Ngerti? Macam-macam lah ya. Kemudian juga sebagian ahlul bidah, tapi ingin tidak sebut di sebagian negara, teman-teman dibunuhin. Teman-teman yang mendakwahkan sunnah dibunuhin. Datangi kemudian dibunuhin, dipenggal kepalanya. Sebagian mereka sudah dipenggal kepalanya, taruh minyak, kemudian jalan masih bisa bergerak. Ngeri. Tidak lain karena mereka mendakwahkan apa? Ahlus sunnah dibunuhin. Terjadi juga ya ahlul bidah yang berlebihan. Dulu ada seorang Habib ya, tidak mewakili semuanya. Pernah ada seorang Habib. sempat viral ceramahnya, dia bilang darah Wahabi halal darahnya, Wahabi halal darah, halal darahnya. Pas saya mau ngisi di situ lagi. Beliau sudah meninggal rahimahullah. Tapi maksud saya sampai ke situ bisa penghalalan pada darah. Maka Ahlus Sunnah tidak demikian, makanya dikatakan oleh Tahawir, wala nara saif, kami tidak memandang menghalalkan darah kaum muslimin kecuali memang ada sebabnya yang menjadikan dia halal untuk dibunuh. Wallah ta'ala alam bisawab, sampai sini saja. InsyaAllah nanti kita lanjutkan. Jumat depan libur, Jumat depannya libur, Jumat depannya lagi libur. Jumat depannya lagi, wallahu alam. Ya, libur panjang. Qadarullah ya. Kalau ada nanti hari-hari kosong, mungkin kita cari harinya. Demikian.